De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Campeones en algo, eu que sei. Temos agora aí ao teléfono a Nano García. Que tal, Nano? Moi bo día.
Bo día.
Campeones en que? En incendios, en lumes, en que? De que vai a cousa?
De vez en cando hai que... Sí. Mira, todo o mundo está a falar dos incendios. De todo o que está... Eu quero dar un... Vou cambiar un poquinho de tema. Porque non pode pasar desapercibido que dos rapaces do Leiros se proclamaron campeóns de España infantiles de patinaxe artístico onte no Parque dos Deportes da Coruña.
Sí, señor.
Se trata de Lucía Fernández e Lucas Yáñez, que o éxito que lograron non ten que vir empañado por toda a traxeria que sucedeu este onte aquí en Galicia, non? Non te parece? Podíamos dedicarle precisamente a Lucas Yáñez, en infantiles, que hai que recordar que xa, me parece que se había proclamado su campeón de España de Levín, e Lucía Fernández, que vende proclamarse campeona fai dos anos na categoría de Levín e agora na categoría infantil. Estas datas, pues, quero que a recorden os rapaces que despois de cando quedaron campeones de España. Non te parece que é unha boa idea?
Parece unha boa idea, sí, sí.
Porque quitar tamén estos dos incendios. Por certo, hai unha cousa curiosa de pa que en dúbida de que si os incendios foron ou non foron provocados. Mira, onte pola tarde estaba, ti sabes que os jubilados temos unha, a parte de colaboradores de Leiros, pois temos unha especial meterse nas redes sociais, ver a televisión. Onte me acostei ás 3:00 da mañán.
Xa.
Por qué? Pois porque vin no Facebook, estou buscando o vídeo e non o encontrado, que é unha pena. Para que onte pola tarde, digo que non pude dormir porque o risco de incendios en toda Galicia onte era tremendo.
Sí.
Bueno, vivo todo rodeado de bosques por todos os lados, tiña medo de que estou, por así decirlo, batendo guardia. Porque un vídeo no Facebook de un amigo de Facebook na que decía estaba facendo andando pola bici polo monte foi o que detectou o inicio máis o filmou, o sea, o grabou en directo, o vídeo en directo, sí. E colgou no Facebook do inicio do incendio deste de que estuvo ao lado da Vía Alta, ¿verdad? Facía comentarios de que podía pagarlo él, pero que non podía porque estaba solo e non sabía. Era un ciclista que amigo meu de Facebook, non, no, pasa que non me acordo o nome.
Xa, bueno.
E filmou como estaba empezando o Gavía Artaba, sen dúbida, está claro de que eso, todos os incendios foron provocados.
Sí, todos houve aparte, sin dúbida, foron provocados. No, pero bueno, provocados tamén son os roubos, tamén son as infraccións de tráfico, os asesinatos, claro, as agresións, quero decir, eso non justifica que non haxa ou que en fin, que as autoridades non teñan responsabilidades neste asunto, non?
Por suposto, pero o caso de a mí me despertou as alarmas, porque a decir este home, transmitir en directo o inicio do fogo deste da Vía Alta, ahora, a ver se iban a poñer fogo por aquí por Iñás, que hai unha masa forestal bastante importante, estuve de guardia hasta as 3:00 da mañán por si, a ver se había, si viña de unha vez a Ofelia, empezaba a chover e calmaba todo para poder ir para a cama.
Xa.
Bueno, é outro orden de cousas.
A ver.
Te acordas unha discusión que tuvimos máis eu fai pouco tempo do Barcelona, de que si tiña que si se proclamaban independientes tiñan que deixar de a Liga Española.
A Liga Española, sí. Bueno, discusión, no sé, discutimos por eso, sí, no sé.
Bueno, falamos.
Falamos.
Bueno. Falamos. E dices, bueno, que o Mónaco, pues mira, estuve estudiando o tema, mira, a selección non ten selección de fútbol. Mónaco é membro do COI, do Comité Olímpico Internacional, non está reconhecido ni pola FIFA ni pola UEFA. Así que quisieron, me quieren intentar, pero no lo consiguen porque hay unos criterios muy estrictos, no, pero lo que respecta a la inscripción de UEFA y la FIFA. Sí tiene una selección de fútbol, pero que participó en una copa como, digamos, como los fútbol de Peñas, ¿no? ¿Entiendes? Empezaron por ahí. E máis, o Príncipe Alberto non deixa que haya unha selección de Mónaco no fútbol, porque lles negou que non utilizar ningún símbolo patrio en partidos da selección mónaco. Participan en torneos, unha Copa Mundial Viva, que fíjate como sería que terminaron como sus campeóns tras perder por 21-1 contra Laponia, que é outra federación que non está reconocida por la UEFA. ¿Qué quiere decir esto? Que si en caso de que se proclamase independencia de Cataluña, la Federación Catalana de Fútbol trataría de, bueno, haría su liga, entraría, pues no podía entrar ni en Francia ni en España. No podía entrar en Francia, ¿por qué? Porque también hay otro detalle, que hay equipos ingleses que sin ser de inglés, sabes que o Reino Unido componen Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda, ¿no? Uh-huh. Hay dos equipos de Gales, que hay uno en la primera división, que es Swansea, que se juegan en la liga inglesa, pero que para poder se juegan en la Premier inglesa tuvo que empezar desde la tercera división inglesa. O sea, abandonó la federación galesa y como pertenecen a una misma país, por así decirlo, Reino Unido es un país entre comillas, ¿no? Empezó hasta llegar a este año, o año pasado, a Premier League. O sea que en caso de independencia de Cataluña, o Barcelona tendría que jugar a su liga, a Liga Catalana. Uh-huh. No podía entrar ni en la francesa ni en la española.
O cambiar de sede, o que sí. ¿No?
Sí, sí. Lo curioso sería qué pasaría con español, ¿no? Porque con elevar el nombre de España. Ahora en Cataluña, pero también se vería perjudicado porque no podría disputar la liga española.
Perjudicado o beneficiado según se mire, ¿no? Porque ganarían la liga prácticamente, o Barcelona gaña, o Barcelona o español primero y segundo de la liga, ¿no?
Bueno, digo, depende.
No, campeones de liga todos los años.
Ya me digas, no. con una liga catalana, ¿de dónde podéis sacar los dinero para pagar a Messi, a Suárez, a todas esas series?
Confieso que o que menos me preocupa da situación catalana e da situación catalana e da situación en España e Cataluña, con respecto a España e Cataluña, o que menos me preocupa é a cuestión esa de si o Barça ou o Español ou non sei que, si poden ou non poden estar na liga daqui ou da Clá ou da Colá, non crees que iso me parece importante.
Outra cosa, tamén me puse a estudiar, ti sabes que en Cataluña hai 7,53 millóns de persoas. Non? Sabes cales son os apellidos máis comuns en Cataluña?
Pois non.
O que temos ti máis eu, García, Martínez e López. Sabes, así por curiosidade, me puxen a mirar os membros do goberno, os membros do goberno, non hai ningún apellido dos que son mayoritarios en Cataluña. E incluso é curioso como, meténdome no Parlamento de Cataluña, como quienes son os que forman o goberno, non hai ningún apellido catalán. É curioso porque, non sei, ningún apellido catalán, perdón, ningún apellido castelán. Fijas aí, todo o goberno de Cataluña son apellidos catalanes, que ademais, os apellidos catalanes, sabes que uno dos elementos característicos da lingua catalana é separar os apellidos con unha I latina. Por exemplo, o presidente da Generalitat se chama Carles Puigdemont, de outro apellido catalán. Miras, é solamente os meos de o PSC, Ciudadanos, o Podemos de Cataluña, teñen na súa relación o nome como se pon en España, mentras que os demais poñen separado pola letra I. Que eso é curioso. E o que non saben moitos é que é unha tradición castelana, porque no siglo XVI las familias nobles catalanas comenzaron a imitar esa costumbre que venía practicando la nobleza castellana. Eso como un 10% de la población de Cataluña está siendo gobernado pues por los apellidos burgueses catalanes.
Pero, espera, vamos a ver. Vale, estudiaches moito estos días, pero digo, os catalanes estarán sendo gobernados porque nos escolleron, les digo, porque nos votaron, non sei, ¿no?
Sí, pero é curioso de que, por exemplo, na lista do Parlamento, do Congreso dos Diputados, mira, o grupo de Esquerra Catalana está formado, pois, por Joan Capdevila e Esther Capella e Farré, Teresa Jordan y Roura, los que tienen antecedentes, por así decirlo, de otros lugares del país, como el caso de Rufián, y se llaman Gabriel Rufián Romero, a secas, no tenga ahí por lo medio.
Bueno, pues vale. Pues está bien.
Es curioso de lo que está sucediendo. Es apenas los incendios porque... hasta 6 y pico da mañá, que moita xente critica tamén a Televisión de Galicia, e si, sí, a Televisión de Galicia, casi un dos programas espera de programación foi mínimo, que en xogo, foi cortado precisamente para dar información de...
Xa, bueno, eso despois de que a Sexta empezara xa a ofrecer información en directo, porque, en fin...
No, estuveron a Sexta, en esa Televisión de Galicia, estuveron informando... De todo o que viña acontecendo.
Sí. O 1 de outubro, sin embargo, se cortou todo o resto da programación para falar do de Cataluña, pero dos incendios en Galicia parece que tiña menos importancia, vamos, según se viu onte.
Bueno,
en fin.
Esto podo decir, José, o sea que onte había dúas televisións que estaban programando, que estaban votando esto dos incendios o minuto a minuto, era a la Televisión de Galicia e a Sexta.
Sí, primeiro emitiu Serra Moura, hasta algún dos actores de Serra Moura pedía en Twitter, por favor, suspendan a serie, conten o que está pasando. Algún dos actores, da propia serie. Lin eu en Twitter onte a noite.
Pois eu estuve vendo a televisión precisamente, simultaneaban a Sexta e máis a Televisión de Galicia, para seguir o que estaba acontecendo, que foi gravísimo.
Gravísimo, sí, señor. Bueno, dime de que nos falas mañá en Sintonía Deportiva, anda.
Pois mañá vamos falar de judo, que por certo quedaron, foi o equipo femenino do Judo Club Oleiros, está invicto en no torneo internacional de judo por equipos femeninos, por equipos.
Xa.
O sea que tamén outro éxito que de mañá pues, tenemos invitados. Tenía que falar con Gonzalo Echevarría para ver quen vai a vir, porque, xa che digo, na primeira xornada da Liga Internacional de Clubes de Judo, que se celebrou en Orense, quedou invicto o equipo femenino, un equipo que estaba formado por Silvia Laje, Sabela Laje, Andrea Gómez, Claudia Fonte, xa che digo, se están para poder clasificarse para os play-offs da finales desta Liga Internacional de Clubes de Judo.
Moi ben, pois deixámolo logo por hoxe, Nano.
Moi ben,
vale.
Mañá máis.
Mañá en Sintonía ben. Deportiva aquí en Radio Leiros, as 2:30.
Moi ben, moi ben.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois xa entramos no último tramo de Outra Mirada, xa cun poquinho tempo para repasar algún dos titulares dos periódicos, dos titulares dos digitais. Comezamos pola portada de Público. Goberno rexeito o diálogo e prepárase para aplicar o 155, é o titular máis destacado ahora mismo na portada deste digital. Destaca tamén este diario que a CUP ve o diálogo imposible, di que a unidade pasa por proclamar a República, e Puigdemont elude responder a Rajoy se declarou a independencia e pide diálogo, o abismo do Estado diante da histórica resposta do presidente, o artigo 155 da Constitución, que é e como se aplica, pregúntase tamén en titulares este diario, e que diferencias hai entre o domicilio social e o fiscal, por aquelo das empresas que se van de Cataluña. Os incendios en Galicia deixan 4 mortos e outro dos titulares, con outros que din que houve críticas á Televisión Española e á Telegalega pola nula información sobre os fogos, que o cartel do fogo, cando os incendios se alimentan de corrupción, destaca tamén este diario, que o PP impide que se evite construir en terrenos forestales incendiados. Máis cousas na portada deste digital. Macron anuncia que expulsará a todo estranxeiro irregular que cometa un delito. Tamén sinala este diario que Gonzalo Caballero di que os varóns non poden regatear a levidade das bases, o novo secretario xeral do PSDG. O chavismo gaña as eleccións regionais en Venezuela. Destaca o chavismo é maioría en Venezuela. Este diario escribe Alfredo Serrano Mancilla. Tamén que casi 17.000 desafiuzamentos no segundo trimestre, a maioría deles por impago do aluguer. En el diario.es, que o goberno dubida da oferta de diálogo de Puigdemont e pon en marcha o segundo requerimento previo ao artigo 155. Tamén que Puigdemont non aclara si declarou a independencia e pide a Rajoy 2 meses para dialogar. Publica o documento, a carta de resposta do presidente da Generalitat a Rajoy, e tamén di que Cataluña afronta o seu día de ameaza de suspensión da autonomía e de cárcel para os líderes civiles do procés. Sobre a cuestión catalana, pois a crisis catalana, di el diario, dispara a Ciudadanos e achego a terceira posición no Congreso. Por segundo unha enquisa de Celeste Tel para ese diario, Ciudadanos pasaría de un 13,2% a un 17,2%, segundo esa enquisa. Tamén aumentaría pois o número de diputados no Congreso dos Diputados, pasaría de 32 a 54 ou 56. Pola contra, baixarían o número de diputados do Partido Popular e manteríase máis ou menos estable os do PSOE, mentras que tamén baixaría Unidos Podemos, baixaría algo a coalición de Unidos Podemos coas súas confluencias, que conseguirían un 21,3% de representación no Congreso. A crisis catalana, decía este diario, dispara a Ciudadanos e achega a terceira posición no Congreso, e tamén destaca que os incendios provocan 4 mortes e queiman miles de hectáreas en Galicia. Polo que respecta a Infolibre, que Santa María advirte a Puigdemont de que ten a súa mão evitar que se avance co artigo 155. Puigdemont non responde a Rajoy si declarou a independencia e pide diálogo. Ada Colau critica que o requerimento do goberno se desenvolva en términos de rendición. Vía eslovena cara a independencia, como se executou, a cales son as diferencias con Cataluña, sinala tamén este digital, di que a crisis catalana pon en a diana os defensores do diálogo frente á polarización. Tamén que hai ao menos 4 mortos por unha oleada de máis de 200 incendios en Galicia. Recorda que fai 10 anos Feijóo decía: con nós non morría a xente nos incendios. Sinala, por último, fortes críticas á Televisión Española pola súa marxinal cobertura dos incendios en Galicia. Como estamos xa na unha da tarde, París, algún dos titulares de portada del Mundo?
A ver, rapidamente, que Puigdemont non aclara se declarou independencia e pide unha reunión, que o goberno ve inaceptable a resposta de Puigdemont e urxelle a rectificar antes do xoves, que Mas paga 2,2 millóns e pide unha prórroga para os outros 3, que a CUP presiona e ve imposible o diálogo, que Feijóo carga contra os responsáveis do terrorismo incendiario, Galicia está farta, tamén Asturias arde, 31 lumes e varios evacuados, Portugal eleva 27 as vítimas mortais polos incendios, a Xunta advirte que ninguén crea que vai quedar impune, e 2 millóns de hectáreas no que vai de século. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues fechamos con El País, que o goberno pide a Puigdemont que rectifique e di que o diálogo debe ser dentro Da lei que traperos líderes soberanistas volven ante o xuiz imputados por sedición e que Artur Mas deposita 2,2 millóns de fianza polo 9N. E, por último, que Galicia rexistra 60 fogos pese á chuvia, o amaine dos ventos e a baixada das temperaturas. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Recordámosles que mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e como sempre convidámoslos a que continúen na nosa sintonía.